Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, катехеза. В ефірі Радіо Марія традиційно у цю годину. Сьогодні маємо середу. Отже, для вас традиційно також у середу цю катехезу буду провадити я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, одразу перепрошую, так сказав, що буду провадити цю катехезу я. Десь так автоматично вже слова виходять, але насправді сьогодні, трошки інше у нас катехеза, тому що в студії Радіо Марія поруч із собою маю гостей. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо з того, що представлю вас для вас гостей, які практично вони будуть провадити цю катехезу. Я більше буду ставити питання. Отже, у нас в студії Радіо Марія сьогодні маємо представників такої організації, як Una Voce Україна. Представляю вам пана Антона Герасименка, секретаря цієї організації. Вітаю.
Слава Ісусу Христу.
Добре, Антона знаю вже давно, не знаю, вже років 10 точно. І також поруч з нами є пан Павло Недашковський, член київської спільноти Una Voce України. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Отже, мікрофони працюють, чути вас добре. І, дорогі друзі, давайте на початку такий невеличкий вступ зроблю. Зараз, принаймні, я представлю організацію Una Voce Україна, а потім Антон і Павло, якщо щось я буду помилятися, бо якісь певні неточності будуть, то, будь ласка, коригуйте мене. Отже, організація Una Voce Україна, це не є тільки українська організація, існує в цілому світі, і насамперед, як я розумію, мету, сенс діяльності цієї організації, навіть, можливо, це більше спільнота віруючих людей, віруючих католиків, які намагаються і роблять все для того, щоб, ці традиції церкви, католицької саме церкви, Римо-католицької, насамперед, щоб вони, теж не забувалися, щоб вони трималися, і щоб завдяки, тому, чим церква жила протягом століть, щоб воно насправді і зараз, скажімо так, працювало, діяло і допомагало віруючим людям. Отже, мова насамперед іде про традиційну або так звану триденську літургію, яка була ще з 16 століття, принаймні офіційно всі ці тексти трималися, і, власне, організація Una Voce України також намагаються те, щоб у нас в Україні служилася ця традиційна триденська літургія. Маємо тут представників київської спільноти, які також в інституті Фоми Аквінського, там отців-домініканців, декілька разів на рік, потім поправте мене, не знаю точно цю інформацію, служить цю службу. І насамперед, запросити і Антона Герасименка, і Павла Недашковського, щоб поговорити, а чим є ця традиційна літургія? Який сенс? Навіщо це потрібно? Але, добре, далі вже віддаю мікрофон і Антону, і Павлу. Давайте на початку, загалом, те, що я сказав, Una Voce Україна, ця організація, напевно, дуже мало сказав, дуже неточно, тому розкажіть ви, що це є за організація, що це є за спільнота?
Насправді, ви сказали приблизно все точно в тому, що стосується організації. Я б все ж таки казав, що правильно казати організація.
Не спільнота.
Не спільнота. Ми не ставимо себе, якщо казати про Una Voce, а не про нашу київську спільноту. Якщо ми кажемо київська спільнота католиків, які тримаються старої літургії, то там можна казати про спільноту. Una Voce – це, перш за все, організація, тобто це люди, католики-миряни, які об'єднані цією метою збереження ну, не тільки традиційної літургії, бо у нас так мета звучить, що ми намагаємось зберігати не тільки літургію, але й допомагаємо зберігати догматику традиційну, да, тобто традиційне віровчення. Ну, дякувати Богу, у нас в Україні не так багато проблем зараз з традиційним віровченням, так, не так, як в Німеччині. Тому ну, в Україні ми сфокусовані, перш за все, на збереженні десь збереження, десь відновлені стародавні літургії.
До речі, для наших слухачів хочу нагадати, ну от Антон зараз сказав, що у нас в Україні не так багато є проблем із збереженням ну, традиційного католицького віровчення, догматики. А щодо Німеччини, от про яку Антон згадав, ми минулої п'ятниці ввечері мали програму, от власне, яка присвячена ну так званому синодальному шляху, який зараз відбувається в Німеччині, який, ну, власне, скоріше за все, ну просто підважує ну, якісь речі, які завжди для католиків, для загалом для християн були ну так, таким базисом. І власне під час цієї програми у нас на радіо Марія був єпископ Радосов Змитрович, а також отець Роман Лаба, тому що власне наші єпископи надіслали буквально нещодавно так званого напоумлюючого листа до німецьких єпископів, ну, таке братське напоумлення про те, що брати єпископи, ну, ви йдете в якийсь бік, який, ну, власне, має величезні небезпеки для наших вірних. І хто хотів би почути цю програму, розібратися, то на сайті Радіо Марія ця програма є. Отже, у наочі так зрозуміли, що це є не спільнота, насамперед така організація. Що ще ми маємо знати?
Що ще маєте знати? Ну, я трошки розповім про структуру, щоб було зрозуміло. Таких організацій, подібних до української, їх є по всьому світі. І вони всі об'єднані в таку, вона називається федерація. Тобто наша основна така материнська організація називається Міжнародна федерація Уневочі.
І ви також є частиною цієї
міжнародної. І ми є також частиною, так, ми також є частиною, офіційною частиною цієї федерації. Там на сайті федерації можна подивитись, там є перелік організацій членів, і наша там є. Вона там знаходиться з 2011 року. 2011 рік – це, власне, дата заснування Уневочі Україна. А сама Міжнародна Федерація, вона була заснована в 1967 році. Тобто організація вже така поважна.
Час Другого Ватиканського собору.
Фактично так. І вона була заснована, ну, можна так сказати, у відповідь. Тобто заснування Міжнародної Федерації Уневочі, воно було відповіддю на Другий Ватиканський собор, бо в певних колах католицьких вже тоді побачили побоювання того, що цілий пласт традиції може просто зникнути. І саме тоді перші маріани, католики, прихильники старої літургії, вони почали об'єднуватись спочатку в такі неформальні організації, і згодом ось формалізували ці ініціативи в Міжнародну федерацію цю. І, відповідно, почали об'єднуватись з тим, щоб захищати ці традиції.
Отправной точкой для движения Уневочи является воззвание такого норвежского доктора, психиатра и литератора Берхильд Кране. В 64 году, во время Второго Ватиканского собора, она обратилась к католикам-мирянам с таким воззванием сохранять это многообразие и богатство литургической традиции церкви. В 65-м году состоялась первая встреча, неофициальная встреча, потому что Уневочи – это организация, которая снизу как бы существует. Состоялась первая неофициальная встреча в Риме членов будущей федерации. И вот, да, в 67-м году это была первая генеральная ассамблея, на которой уже был принят устав, был избран первый состав совета – И, собственно, совет международный, он существует для взаимодействия с церковными органами, как бы на более высоком уровне.
Отже, дякую. Ну, така інформація загалом про цю організацію УНВОЧ, але тепер давайте до більш таких конкретних речей. Ну, наскільки я розумію, найяскравішою такою річчю, яка відбувається загалом от між членами УНВОЧ України і також і в світі, є те, що, власне, миряни, так я зрозумів, що це нас насамперед такий рух мирян.
Виключно. Немає священник. Священник не може бути членом асоціації за статутом.
Антиклерикальна у вас організація, скажімо так. Ну, що ж, і найяскравішим такою річчю є те, що, ну, от, власне, ви збираєтеся на цю триденську стару месу. А також ця служба, меса служиться і у нас в Україні, у Києві, у Львові, наскільки я розумію. Давайте нашим слухачам, ну, загалом пояснимо, що таке ось ця стара меса. Вже коли тут розмовляли перед початком програми, я так сказав, що, ну, для більшості наших слухачів стара меса – це є служба не польською мовою, але, ну, це не зовсім так. От що таке стара меса?
Що таке стара меса? Ну, якщо просто, то це свята меса, яку служили до реформи 1970 року. Тобто до літургійних реформ Другого Ватиканського.
Тобто ця служба, на яку зараз ми приходимо, нормально говорю про римо-католиків, не про греко-католиків, не про православних, вона у такій формі, як маємо зараз, вона з'явилася тільки після 70-го року. До цього трошки інша була, ну, сама форма цієї служби.
Так. Тобто до 70-го року ось кожен звичайний римський католик, коли приходив в неділю або в будь-який інший день до церкви, якщо він приходив на месу, він саме ось з такою формою стикався, він її знав, він її любив. Вона була для нього, ну...
Ну, чимось нормальним.
Так, чимось нормальним.
І ніхто навіть не задумувався. Власне, чим ця стара меса відрізняється від того, що маємо зараз?
Ну, по-перше, це найочевидніша і, мабуть, найвідоміша відмінність – це мова. Зараз люди звикли до того, що свята меса відбувається мовою народною. Триденська або стара, ну там з тим, як називати стару месу, це взагалі окреме питання. Є безліч назв: триденська, традиційна латинська, стара, меса римсько-обрядова в екстраординарній формі. Є безліч назв, є це взагалі окреме питання з тим назвами. Може, я буду казати стара або триденська, ну, тоді буде приблизно зрозуміло, що я маю на увазі. Отже, триденська меса, вона служилась виключно латиною. Ну і, знаєте, насправді я стикався з тим, що зараз, коли людям кажуть про стару літургію, да, стару месу, вони так собі уявляють, що це та сама, той самий чин нашої нинішньої літургії, тільки латинською мовою. Що там відмінностей більш ніяких нема. Але це не так. Насправді є цілий ряд інших відмінностей. Наприклад, ми всі звикли до того, що практично всі молитви священника ми чуємо. Що священник каже майже всі молитви в голос, достатньо чутно для всіх учасників служби. Натомість триденський так не є. Цілий ряд молитов, включно з Євхаристійною, священник казав пошепки.
Ну, зараз в сьогоднішній такій звичайній службі, здається, тільки три молитви є так зарезервовані, коли священник пошепки служить так, що інші його не чують.
Так, власне. А в старій весь оферторій, вся молитва Євхаристійна, секрета, цілий ряд молитов перед причастям, тобто там цілий...
А чому так? Чому потрібно було служити так, щоб ніхто не чув?
Не йде мова про те, що потрібно було служити, щоб ніхто не чув. Скоріше, така практика склалась в римському обряді, причому досить давно. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про читання Євхаристійної молитви пошепки, то це не 16 століття. Це приблизно, якщо я не помиляюсь, століття сьоме, щонайменше. Тобто в сьомому столітті закріпляється остаточна форма євхаристійної молитви в старої літургії. І в той же час приблизно вже читається пошепки. І то, коли я кажу про сьоме століття, то це я кажу так, що в сьомому столітті про це нам вже достеменно відомо, що в ньому так було. А чи було так іще за кілька століть до того, у нас просто немає абсолютно достовірних відомостей, хоча могло насправді бути і так. До речі, теж такий момент, який для мене особисто є важливим, це яка євхаристійна молитва є молитвою Троїнської літургії? Ми зараз знаємо молитву другу або третю. Натомість їх тоді не було. Вони були написані придумані в ході реформ 20-го століття, а до них була тільки одна молитва євхаристійна, яку ми знаємо зараз як молитву євхаристійну першу.
Зараз, хіба маю пояснити для наших слухачів, такі вже професійні, скажімо так, питання. Наприклад, я як священик, коли виходжу перед вівтар, щоб служити службу, то маю собі на вибір, в залежності від ситуації, в залежності від потреби, в залежності від натхнення Духа Святого, маю на вибір декілька варіантів так званої євхаристійної молитви. Євхаристійна молитва – це, власне, та частина служби, коли священник бере в свої руки хліб, говорить слова консекрації, це є тіло моє, цей хліб стає тілом Ісуса Христа, так само потім бере чашу з вином. Це так звана євхаристійна молитва. І сьогодні маємо декілька варіантів на вибір священника в залежності від ситуації. Ще одну річ хочу дуже важливо сказати, щоб теж не вносити такі плутанину для наших слухачів. Дорогі друзі, навіть якщо форма літургії відрізняється від сьогоднішня літургія, то та, до якої ми звикли, також триденська літургія. Але, дорогі друзі, що одна служба, що друга, є дійсною, в сенсі, що там, насправді, в руках священника під час її літургії хліб стає тілом Ісуса Христа, вино стає кров'ю Ісуса Христа, тобто вони обидві ці форми дієві, не можу підібрати зараз службу, вони є правильні. Це не є так, що одна правильна, інша неправильна. Це потрібно було сказати.
Тобто церква, дякувати Богу, зараз визнає обидві ці форми. Ми дуже вдячні, власне.
Папі Бенедикту.
Так, папі Бенедикту.
Вчора була річниця його відречення.
Так.
Сьоме. В 13-му році папа, 11 лютого, вспомин Матері Божої Лурдської,
Це трохи навіть символічно, що ми саме сьогодні про це розмовляємо, в наступний день після річниці. Щось Павло хотів додати.
Да, про тишину, о том, почему шепотом, почему такое значение в Триденской мессе уделяется так называемому священному молчанию. Не так давно префект конгрегации богослужений, кардинал Сара, дал такое красивое изъяснение для мирян, что в римском обряде тишина выполняет ту же функцию, которую в византийском обряде выполняет иконостас. Это такой звуковой иконостас, который отделяет святую святых от...
Сакрум от профанум. До речі, я пам'ятаю ці служби, які служив в Римі. Папа Бенедикт XVI, ну, в той час навчався у Римі, теж досить часто був, і пам'ятаю, ну, завжди, коли папа Бенедикт служив службу, була така тиша після Євангелія, після проповіді, ну, часом вона дуже довго тривала, там могла і до 5 хвилин навіть, і потім ще один такий момент тиші, це був після прийняття причастя. Всі хори замовкали, і була така тиша, і, власне, вона так підкреслювалася. Да, такий момент, ну, молитви, момент вдячності, момент прийняття в себе цього Слова Божого, яке було проповідувано.
Так. Ну і, власне, ось в Тридентській літургії ця тиша також вона стоїть під час цієї євхаристійної молитви. Тобто від, ще так можна пояснити, щоб було зрозуміло, це після кінця, після Санктуса і перед Отче нашу. Це, угу. Це все євхаристійна молитва.
Тобто священник собі тихенько молився, люди в цей момент знаходилися в тиші.
Так. Ну там вони, скажімо так, вони доспівували Санктус. Mm-hmm. Бо Триденська меса, вона відрізняється тим, що там досить багато відбувається паралельно. Тобто часто спів іде паралельно з якоюсь дією.
Ну, так, як зараз в східній літургії.
Так, як зараз в східній. Насправді вона набагато ближча до східної в певних моментах. Бо в східній теж є досить таємних молитов, да, які там кажуться, які мовляться пошепки, або
тихо. До речі, сьогодні за східним календарем є спомин 3 святителів: Йоанна Золотоуста, Василя Великого, святого Григорія, ну, власне, цих авторів, які вважаються, ну, тими, що писали ці тексти. Ну, напевно, що ці тексти якось існували до цього часу, але вони їх упорядкували.
Ну, до речі, так. Ну, теж символічно, що у нас про це сьогодні розмова.
Добре, які ще інші відмінності старої служби від сучасної?
Можна було б сказати про григоріанський спів, бо, ну так, григоріанський спів, він взагалі по-хорошому мусить бути властивий і для сучасної служби, але фактично його можна зустріти досить нечасто. Для старої він теж є властивим, але насправді історично це не завжди було так. Бо, наприклад, в 19 столітті григоріанський спів, він майже зник. І його доводилось відроджувати, бо він майже усюди був витіснений світською музикою. Тобто там були проблеми, які, ну, трошки нагадують наші. Бо ця оркестрова, барочна музика, вона була усюди. Навіть монастирі вони мали свої оркестрики з інструментами. А григоріанський спів, він так був не в фаворі, вважався застарілим. От, і це 19-18 століття. Да. Я трошки розумію в цьому питанні ті часи.
Да, и еще такой существенный момент, как мне кажется, это то, что Второй Ватиканский собор, отцы собора, прямо предписывают сохранение того же латинского языка, как ординарного для римского обряда, сохранение этого священного молчания, которое прямо прописано в документах собора, и сохранение, собственно, григорианского хорала. В свою очередь, как бы народные языки допускались отцами собора, народное пение допускалось отцами собора, но сейчас мы видим обратную ситуацию, когда редко где ты можешь встретить латынь, редко где ты можешь встретить григорианский хорал.
А, ну і теж така, я забув сказати, бо для мене це вже очевидно. Це так звана літургійна орієнтація. Власне, саме слово орієнтація, воно походить від цього виразу ad orientem, що латиною означає «на схід». Тобто в Триденській літургії священник і вірні завжди скеровані в одному напрямку для молитви.
На схід. Адже зі сходу прийде Месія.
Так, саме так. І символізм цього, він полягає абсолютно в цьому. Насправді, звернення молитви і звернення літургії на схід, Це один з найбільш це одна з найбільш давніх рис християнської літургії взагалі. Тобто у нас вона походить з таких часів, про які у нас навіть жодної записаної молитви не збереглося. Це ще Оріген, він вже свідчить про те, що християни на молитву звертаються на схід. Всі дивляться в одному напрямку, і священник, і вірні. Тобто це про це найбільш підстав є говорити, як про апостольський спосіб молитви.
От. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія програма, ми маємо в рамках катехези, ну, ось таку зустріч з двома представниками організації «Уна в очі Україна», Антон Герасименко, це є секретар цієї організації, і також Павло Недашковський, член київської спільноти «Уна в очі України». Маємо, ну, так дуже швидко проминув цей час, маємо 15 хвилин до завершення програми. Давайте, дорогі друзі, якщо будуть у вас запитання, то, будь ласка, телефонуйте. Нагадаю, номери телефонів Радіо Марія, 044, це є код міста Києва, два київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, ну, і далі маю наступне питання. Ну, так трошки ми лише доторкнулися цієї старої літургії, напевно, навіть не зачепили там і 1%.
Я можу годинами розмовляти на цю
добре.
тему.
Але маю ще одне питання. Ну, Антон, Павло, дивіться, ну, є зараз наші нормальні літургії, такі сучасні, Novus Ordo, які з'явилися після Другого Ватиканського собору. Навіщо потрібно, ну, згадувати те, як було там в 17-18 столітті? Навіщо це потрібно?
Навіть не 17-18, а трохи давніше, бо є така трохи хибна думка, що ось ми кажемо на літургію Триденська, що вона написана Триденським собором, чи написана на Триденському соборі. Це не зовсім так. Вона існувала в майже такому самому вигляді й до Триденського собору. Триденський собор просто ствердив, ну, останню на той момент актуальну версію месалу. От і все. Літургія в майже такому вигляді була століттями до того. І змінювалась не так радикально, як можна подумати. Але питання насправді актуальне, про яке ви сказали, це питання взагалі всього нашого існування. Да? Навіщо у навочі, навіщо ми тут, навіщо ми створюємо собі проблеми, навіщо наражаємось на нерозуміння з боку там інших католиків, з боку священників, з боку навіть часто єпископів, бо багато де в країнах єпископи є, які не розуміють мирян, які чіпляються за стару літургію будь-якою ціною. Ну, я скажу так, церква в великій мудрості дозволяє різноманіття обрядів. Ми ж знаємо, що не тільки латинський обряд є в церкві нині, ми знаємо, що є, я побоюсь називати точну цифру, але більше десятка східних обрядів.
В рамках однієї католицької церкви.
Так. Власне, чому не зберігати старий латинський обряд, якщо є люди, яким він потрібен? Тобто, насправді, збереження цього старого латинського обряду є відповіддю на духовні потреби людей, які вже тоді, в 60-ті роки, сказали, що ми до нього прив'язані, ми його любимо, він має свою цінність, він має навіть якісь певні риси, які йому дають якісь певні переваги над новим. Тобто він може десь дати якісь особливі блага, або дати якусь особливу відповідь на особливу духовну потребу якоїсь людини.
Дякую. Є телефонний дзвіночок. Так, ну, хотів прийняти дзвіночок, слухач хіба не дочекався, прохання перетелефонувати. Отже, ну, так почув з вашої відповіді, що, ну, це дає, це відвідування цієї традиційної, триденської, старої меці дає певні духовні блага. Ну, таке особисте питання.
Відвідування будь-якої літургії так. дає духовні блага.
Так, які вам, ну, от як вам допомагає, ну, от, власне, ця літургія?
Ну, я не хотів би хізуватися. Літургія взагалі надає, вона дає силу жити християнським життям. Будь-яка літургія. В моєму питанні, ну, просто, ну, я скажу чесно, мені зрозуміліша стара літургія. Вона для мене є більш зрозумілою.
Але що треба вивчити латинь, щоб розуміти?
Не обов'язково вчити латинь. Mm-hmm. Є переклад. Власне, одне з наших таких невеликих досягнень – це те, що ми, напевне, вперше в історії зробили переклад триденської літургії українською мовою. Бо про жодні переклади українською мовою, принаймні, я не чув.
Але це такий неофіційний переклад.
Неофіційний, звичайно.
Так, має бути імприматор, має бути так, перевірено
так,
все.
Так, 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 так. Але якийсь такий переклад ми зробили. От.
Традиційне місце напліняє своєю красотою. Воно пліняє своєю красотою, яка пліняла серця великих святих, святого Домініка, святого Франциска, святого Белармина і всіх цих святих вплоть до 20 века. Вот. И про себя я могу сказать, что да, это сердце моей духовной жизни. И это тот хлеб надсущный, который наполняет.
Дякую, давайте, бачу, що знову з'явилися дзвіночки, давайте спробуємо прийняти. Абонент 093, прошу вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слава. Дуже цікаво слухати, цікаво, що це новеньке. Я хотіла би узнати, може би, я прослушала, извините, пожалуйста, но в вашій організації, мабуть, є і священники, які відправляють такі служби. Хотіла би узнати, кто эти священники, в каких храмах отправляются эти службы. Спасибо.
Дякую, за... дякую, пані Катерина. Ось нам з Донбасу телефонують. Прошу.
Здравствуйте. Смотрите, я говорил на эту тему. В нашей организации есть только миряне. Наша задача помогать любому священнику, который захочет, например, служить такую службу, эту службу служить. Будь то найти ему книги, помочь ему выучить чин, достать ему облачения, которых не хватает, найти ему министранта и так далее. Священник сейчас любой желающий священник может выучить эту старую литургию и ее служить.
А до речі, а чому священники не можуть бути членами організації?
Бо немає такої потреби, по-перше. Я ж кажу, це суть організації в тому, що вона позбавлена, що вона не обмежена в канонічному сенсі обмеженнями, які мали б священники.
Добре, якась така дискримінація, як на мене, але я тут ніяк почуваюся. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я читала цілу працю про те, що сили зла завжди прагнули спростити християнську службу для того, щоб вона втратила свою силу. Особливо вони працюють над спрощенням євхаристійної частини. Іменно апостольська служба мала дуже велику силу, про що доказали навіть фізики на тонких полях. Тому те, що її спростили, це був спецпроект. І звичайно, що президентська служба, вона сильніша.
Добре, дякую за дзвіночок. Ну що ж, я так не думаю, що маємо тут сперечатися, яка служба сильніша. Це в будь-якому випадку, ну це не є магія. Один чаклун більш сильніший від іншого, а служба є служба, і Ісус Христос є присутній і в старому обряді, і в новому обряді. Але, ну давайте ще дзвіночок, а потім, ну якщо вистачить часу, ще маю питання. Абонент 098, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Житомир.
Прошу.
Евеліна, я відношуся до покоління, яке виросло при тій службі латинській. Дійсно, це можна було приїхати в будь-яку країну і чути, ну, якби ту саму молитву, ті самі були служби в кожному храмі, але ми стояли і нічого не розуміли, направду. Ну, заучили відповіді на латинській мові, пам'ятаю, що це добре. Але коли перейшли на службу в рідній мові, а перше у нас ще в Бердичеві була мова польська, для нас це було щось, відкриття. І дійсно, коли священник повертається до нас, це така єдність. Ми бачимо ці знаки і участвуємо в цій Євхаристії. Хоч не зовсім там розуміли польську мову, але все рівно це вже була набагато більша єдність. І мені здається, коли церква йде в цьому напрямку, коли Дух Святий керує, щоб люди розуміли в кожній своїй мові, то це дуже велике багатство.
Дякую, дякую вам за питання. Ну, у нас є тільки 2,5 хвилини, можете прокоментувати дзвіночок.
Ну, тут не знаю, як коментувати, бо не було питання. Mm-hmm. Якби було питання, я б відповів.
Добре, принаймні, от що я слухаю, теж для наших слухачів, ну, можу поділитися, ніколи не служив цієї служби триденської, ну, навіть не вмію, більш таке загальне уявлення маю, але, як на мене, ну, беззаперечний плюс, от тут 100%. От часом, коли як священик вже маю служити службу в іншій країні, приїжджаю, ця служба є якоюсь національною мовою, яку я не розумію, ну, це насправді такі труднощі. Найгірше для мене було цей досвід, коли служив службу в Угорщині. Ну, якщо
Я завжди згадую про Угорщину, так, коли мені кажуть, що мусить мова бути обов'язково зрозуміла, бо є, знаєте, є таке як це кажуть, надужиття або не надужиття. Така помилкова думка, що нібито для того, щоб отримати плід від участі в літургії, треба обов'язково розуміти мову. Я завжди кажу, от якщо ви поїдете до Угорщини і будете мову, мати обов'язок піти там в неділю на службу, ви не зрозумієте ані слова. Але якщо ви приступите до причастя, якщо ви навіть не проступивши до причастя, на тій службі будете молитись, питання, чи отримаєте ви духовні? Звичайно, отримаєте. Звичайно, отримаєте.
Собственно, об этом догматика вся учить.
Дякую, дякую. Слухайте, у нас є одна хвилинка. Теж хотів би, щоб ви, ну, просто розказали, ну, кому є цікаво з наших слухачів, от, власне, більше з вами познайомитися, до кого звертатися і де вас шукати.
Де нас шукати? Фейсбук. На Фейсбук є сторінка, називається «Католицька традиція в Україні». Цю сторінку ведемо ми. Ну, можна сказати точніше, веду особисто я. От, можна на тій сторінці, на ту сторінку писати в особисті повідомлення. Ми там відповідаємо на будь-які питання. Це такий найпростіший спосіб його просто запам'ятати. Католицька традиція в Україні на Фейсбук. Бо якщо я буду казати телефон чи імейл, ну ми їх маємо, але по буквах, по цифрах зараз я не думаю, що...
Добре, я дякую вам. У нас в ефірі був Антон Герасименко, також Павло Недашковський, представники організації «УНА в очі Україна». Дякую також нашим слухачам. Ну і що ж, маємо завершувати нашу програму. Слава Ісусу Христу!
Слава!